Areena.
Intia. Se kiinnostaa nyt niin Eurooppaa kuin Suomea. Ensiksi tammikuussa EU ja Intia saivat aikaan historiallisen vapaakauppasopimuksen, joka laitettiin alulle liki 20 vuotta sitten.
We did it. We delivered the mother of all deals. And this is the tale of two giants. The world's second and fourth largest economies.
Sopimus luo 2 miljardin ihmisen vapaakauppa-alueen ja se poistaa miljardien eurojen tullit. Ja pian sopimuksen julkistamisen jälkeen maassa alkoi lapata porukkaa myös Suomesta.
Pääministeri Petteri Orpo aloittaa tänään vierailunsa Intiassa.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb matkustaa valtiovierailulle Intiaan. Stubb tapaa.
Edellisen kerran suomalainen presidentti on ollut valtiovierailulla Intiassa 30 vuotta sitten. Mutta miksi Suomi ja Eurooppa ovat juuri nyt niin kiinnostuneita yhteistyöstä Intian kanssa?
Intian tämänhetkiset valtavat investoinnit sekä sen infrastruktuuriin että sitten teollisuuden modernisointiin niin avaa varmasti myös merkittäviä mahdollisuuksia nimenomaan suomalaisille teknologiayrityksille.
Hän on Kira Huju, talouteen ja politiikkaan keskittyneen aikakauslehden The Economistin Intian kirjeenvaihtaja. Hän oli maaliskuussa kuuntelemassa keskustelutilaisuutta, jossa Stubb esitti oman mallinsa siitä, miten Eurooppa ja Intia voisivat yhdessä alkaa rakentaa uutta maailmanjärjestystä.
Euroopassa, jossa on matalat kasvuluvut toisin kuin Intiassa, niin pitää löytää uusia markkinoita ja Intia on siinä aivan valtava markkina. Stubb on ymmärtänyt oikein, että Intia ei ole pelkästään kauppakumppani, vaan olisi myös erittäin tärkeää saada Intia ja Eurooppa yhdessä pohtimaan, miltä vakaa ja reilu maailmanjärjestys näyttää herra Trumpin aikakaudella.
Miksi Euroopan ja Intian kannattaa nyt lämmitellä suhdettaan? Entä onko nousevalla Intialla rahkeita tai edes halua nousta maailman poliittiseksi supervallaksi? Tänään on perjantai 10. huhtikuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka. Kun nyt Euroopan ja Intian välillä kauppa alkaa käydä ja suhde tiivistyä, niin mulle on herännyt kysymys siitä, millaisen maan kanssa tässä ollaan oikein tekemisissä. Monelle edelleen mielikuvissa Intia on köyhä ja ahdas maa.
Monin tavoin on totta, että koko länsimaalainen mielikuva Intiasta on usein vähän vanhentunut.
The Economist-lehden Intia-kirjeenvaihtaja, suomalainen Kira Huju, lähti lukion jälkeen maailmalle. Hän teki Intiaan keskittyneet opintonsa ja väikkärinsä Oxfordin yliopistossa. Ennen kirjeenvaihtajuuttaan hän on toiminut Intian ulkopolitiikan tutkijana, muun muassa piipahtain Britannian ulkoministeriössä Intia-asiantuntijana. Tavoitin Hujun etäyhteydellä Delhistä maaliskuun lopulla.
Intia on tosiaan maailman 5. suurin talous. Sen keskiluokka vähän laskennasta riippuen on mahdollisesti jopa melkein 500 000 ihmistä. Intian hallitus on luvannut, että Intiasta tulee vuoteen 2047 mennessä NS kehittynyt valtio. Ja silloin olisi tasan vuosisata siitä, kun Intia sai itsenäisyytensä Briteiltä. Ja sitten Intia on myös ehdottomasti teknologian edelläkävijä.
Huju kertoo Intian olevan selkeästi edellä joitakin Euroopan maita digitaalisessa julkisessa infrastruktuurissa, jolla tarkoitetaan esimerkiksi digitaalista henkilöllisyyttä, tiedonvaihtojärjestelmiä ja maksualustoja.
Siihen kuuluu esimerkiksi vaikka tällainen Aadhaar-henkilöllisyysjärjestelmä, joka on täysin digitaalinen ja jossa jokaisella intialaisella on tietonsa, ja UPI-pikamaksujärjestelmä. Ja siis tämä on ihan oikeasti täysin käsittämätön. Mä oon ollut pyörinyt paljon pikkukylissä ympäri Intiaa ja aina, mistä tahansa voi olla. Viime viikolla olin siis ihan oikeasti in the jungle, voi kännykällä maksaa kaikkialla. Et Berliinissä paljon aikaa viettäneenä voin todeta, että Intia on ihan selkeästi edellä juuri sellaisia jopa eurooppalaisia hyvinvointivaltioita kuin Saksa, jossa edelleen pitää faksata kaikki asiat.
Ja hyvä, kun mainitsit tuon Saksan, koska mä ymmärsin, että jos Intian talouskasvu jatkuu tällaisena, niin se ohittaisi pian niin kuin Saksan kansantalouden koon, niin tässä on sitäkin kautta pientä kilvoittelua näiden valtioiden välillä.
Joo, ehdottomasti. Mutta sitten mun on toisaalta myös sanottava tästä, että tässä on ehkä vähän tullut sellainen trendikäs ylikorjaus myös näissä piireissä, missä niin kuin Intiaa tunnetaan enemmän tai tällaista niin kuin globaalia etelää tunnetaan enemmän, missä yhtäkkiä Intiasta saa puhua vaan jotenkin yllättävän vauraan maailmanvaltana, koska sekin on poliittisesti ja eettisesti vähän kyseenalaista, että keskustelussa helposti unohtuu, että edelleen Intialle on täysin keskeisiä kehityskysymykset. Ja sitten kun ne parkkeerataan jonnekin muualle, niin Intialta usein sit aletaan odottamaan, varsinkin lännessä, niin enemmän taloudellisesti ja diplomaattisesti kuin on reilua siihen nähden, millaisia haasteita Intialla vielä on. Että noin vähän silleen jotenkin molemmat pitää muistaa, kun miettii Intiaa.
Vaikka maa on ottanut selkeitä kehitysloikkia, siellä on edelleen paljon köyhyyttä. Maailmanpankin mukaan hieman joka neljäs intialainen on köyhä, ja heillä on käytettävänään hieman yli $4 päivittäin. Intiassa prosentti väestöstä omistaa 40% varallisuudesta. Intiassa on myös maailman kolmanneksi eniten miljardöörejä.
Jotenkin tässä on sellainen hassu tilanne, missä myös koulutuspolitiikassa on keskitytty tosi paljon tiettyihin eliittiyliopistoihin, mitä varten sitten Jenkeissä Silicon Valleyssä on kaikki pomot intialaisia, mutta sitten taas toisaalta on monia alueita Intiassa, missä edelleenkään niin kaikki ei osaa esimerkiksi lukea.
Varallisuuseroista huolimatta, jokaisella intialaisella on äänioikeus. Äänestys kestää parin kuukauden ajan, sillä maassa on liki 970 miljoonaa äänioikeutettua.
No, Intia on tosiaan edelleen virallisesti maailman suurin demokratia. Ja toisin kuin esimerkiksi Euroopassa, niin Intiassa oli heti alusta asti kaikilla kansalaisilla tasa-arvoinen äänioikeus. Äänestysaktiivisuus on usein Intiassa paljon korkeampi kuin Euroopassa. Ja sitten yksi merkittävimmistä trendeistä on naisten osallistumisen voimakas kasvu. Nykyään naisten äänestysaktiivisuus on usein korkeampi kuin miesten.
Maata on hallinnut vuodesta 2014 lähtien pääministeri Narendra Modi.
Hamara sankalpa patra hai, hum sankalpa ke saath chalte hain ki jab Hindustan ki aadhar.
Modi on siis Intiassa valtavan suosittu, niin kuin monet äärinationalistiset johtajat tällä hetkellä ympäri maailmaa ovat. Hänellä on nyt menossa jo kolmas hallituskausi, mut monella tavalla Modi on radikaali irtiotto Intian demokraattisesta ja sekulaarista ja suvaitsevasta kulttuurista. Hänen BJP-puolueensa seuraa hindutva-ideologiaa. Sen tavoitteena on korostaa hindulaista kulttuuria ja arvoja Intian kansallisessa identiteetissä ja sitten samalla tulkita se hindulainen kulttuuri mahdollisimman konservatiivisesti ja vähemmistöjä syrjien.
Yksi esimerkki systemaattisesta syrjinnästä on maan kansalaisuuslaki. Sen mukaan muslimit eivät voi hakea maan kansalaisuutta yhtä helposti kuin muihin uskontokuntiin kuuluvat.
Sitten vielä, jos mietin näin vähän toipuvana politiikan tutkijana ja nyt lehdistön edustaja, niin sana- ja lehdistövapaus on Intiassa viimeiset 10 vuotta ollut vapaapudotuksessa. Hallitusta arvostelevat toimittajat ja tutkivat joutuu tosi usein vaikeuksiin, mikä on laskenut Intian sijoitusten myös sananvapaustilastoissa. Kaikista vaikeinta tämä on tietysti intialaisille journalisteille ja akateemikoille ja aktivisteille, joiden perheitä voidaan pelotella, joita usein viedään päästä keksityillä syillä oikeuteen ja näin edespäin.
Tervehdys Intiasta, Delhistä. Tuli hetki sitten Intian pääministeri Modin tapaamisesta. Se oli erittäin hyvä keskustelu.
Tässä pääministeri Orpon someterveiset sateisesta Delhistä helmikuulta.
Edistetään suomalaista kauppaa, eli täältä haetaan Suomeen työtä ja talouden kasvua. Ja
Suomen tavoitteena on siis kaksinkertaistaa kauppa Intian kanssa. Tällä hetkellä kauppaa käydään vajalla 2 miljardilla eurolla vuodessa. Intiassa toimii tällä hetkellä noin 40 suomalaista yritystä, mutta maa kiinnostaa nyt monia muitakin.
Elintarvikejätti Fazer tähyää Intian markkinoille. Fazerin mukaan yhteistyö mahdollistaisi pääsyn yli 1 000 000 vähittäiskauppaan ja yli 18 000 kumppaniliikkeeseen ympäri Intiaa.
Ja tämä on näkynyt Hujullekin Intiassa.
Siis tiedätkö, just viime viikolla WhatsAppasin äidille ja siskolle kuvia Raipurin lentokentältä. Raipur on Chhattisgarhin osavaltion pääkaupunki. Tämä on koko maan toiseksi köyhin osavaltio. Pieni lentokenttä. Ja sitten heti kun mä pääsin turvatarkastuksesta läpi, niin kaupan lasivitriinissä istui keisha-tuotteita ja muumikarkkeja.
Vaikka suomisuklaata ja karkkeja Intiasta löytyykin, on suomitietoisuus Intiassa hyvin vähäistä.
Täällä hahmotetaan tietysti se, että no aina tulee ihmiset puhumaan Nokiasta mulle, mikä on tietysti vähän surullista tässä vaiheessa. Mutta jos pidetään Euroopan unionia, niin se tietysti tässä nykymaailman tilanteessa niin on enemmän kiinnostusta. Että on alettu hahmottamaan sitä, että jos on Mr. Trump valkoisessa talossa ja Xi tuolla Kiinassa, niin sitten pitää vähän miettiä, että millaisten muiden tekijöiden kanssa voi alkaa yhdessä luomaan vähän vakaampaa maailmanjärjestystä, niin siinä vaiheessa kyllä Intiassa on huomattu, että EU on tosi hyvä kumppani.
Selkein esimerkki tästä on tammikuussa aikaan saatu vapaakauppasopimus. Sopimus poistaa yli 90% kaikista tulleista. Tällä hetkellä Intia on Euroopan 9. suurin vientikohde. EU toivookin Intian viennin tuplaantuvan seuraavan 6 vuoden aikana.
Kauppasopimus parantaa erityisesti Intian tekstiili- ja teknologiateollisuuden kilpailukykyä. Ja jotenkin suuremmilla linjoilla sopimuksen odotetaan luovan 1 000 000 työpaikkoja, houkuttelevan Euroopasta merkittäviä investointeja maahan. Varsinkin tällaisessa kuitenkin edelleen kehittyvässä valtiossa, missä ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan tosi vahvasti arkielämään, mutta ei ole samalla lailla ehkä sellaisia niin kuin mekanismeja, teknologiaa, osaamista näillä kysymyksillä, niin mä luulen, että se on sellainen, mitä Suomi voi ehdottomasti tarjota ja missä suomalaisilla firmoilla on paljon annettavaa. Euroopalle Intia tarjoaa erityisesti tietotekniikkapalveluita, lääkeaineita, tekstiilejä ja sitten myös jalostettuja öljytuotteita, joiden tullit poistuu kauppasopimuksen myötä. Ja vastineeksi Intia haluaa Euroopasta teknologiaa, vihreän siirtymän ratkaisuja ja investointia infrastruktuurinsa modernoimiseksi.
Huju jatkaa, että Intiassa monet viimeaikaiset keskustelut maan ulkomaankaupasta ovat aina päätyneet väestöpohjaan.
Delhissä on Intian valtava ja nuori työikäinen väestö. Ensi vuosikymmenen sisään Intian työmarkkinoille tulee 84 miljoonaa uutta intialaista. Ja valitettavasti, jos puhutaan näistä ongelmista, mitä on Intian taloudessa, on se, että se kasvu on ollut ns. Niin kuin jobless growth. Eli täällä on itse asiassa varsinkin nuorilla todella huono työllistymistilanne. Iso haaste ja kysymys nyt Intiassa, että mistä saadaan intialaisille hyviä työpaikkoja. Että joissain osavaltioissa siis 30-40% korkeasti koulutuista intialaisista on työttöminä. Tosi monissa tällaisissa kauppasopimuksissa, niin kuin myös tässä EU:n kanssa, niin puhutaan siitä, että miten saadaan intialaista osaamista Eurooppaan.
Tällä kasvutahdilla mua pohdituttaa, että minkälaista roolia Intia hakee maailmankaupassa. Esimerkiksi Kiinalla on selkeitä pehmeän vallan tavoitteita ulkomaankaupassaan, niin löytyykö Intialta tämänkaltaisia tavoitteita pyrkiä vaikuttamaan kauppakumppaneihin?
Intialla ei ole tarpeeksi resursseja, että sitä alkaisi miettiä tässä vaiheessa niin kuin kauppakysymyksiä pehmeän vallan kautta, kun ei ole sitä kovaakaan valtaa ensin. Et mä luulen, että Intiassa se ykköskysymys, eikä pelkästään talouskysymyksissä, vaan myös diplomaattisissa ja ulkopoliittisissa kysymyksissä, niin se ykkös, niin kuin number one national interest on se, että saadaan Intian talous kasvamaan ja saadaan Intiasta kehittyneempi valtio. Ja geopoliittisesti ajatuksena on myös se, että toivottavasti sopimus jollain tapaa alkaisi vähentää Intian riippuvuutta esimerkiksi Venäjästä vahvistamalla strategista kumppanuutta Euroopan kanssa. Että miten Intia saa mahdollisimman monipuolisesti tehtyä kauppaa, että sitten jos tulee ongelmia just vaikka täysin sekopäisen jenkkipresidentin kanssa tai tulee Iranissa sota, niin onko Intia sellaisessa tilanteessa, että sille ei ole koko strategia taloudellisesti pyöri sitten tietyn maan tai maaosien tai tiettyjen talouden alueiden ympärillä, että olisi sellainen mahdollisimman monimuotoinen taloudellinen tilanne.
Intiasta on povailtu seuraavaa supervaltaa, kun katsoo maan taloutta, väestöä, teollisuutta ja IT-osaamista, niin tähän on kyllä aineksia. Esimerkiksi Ison-Britannian entinen pääministeri Tony Blair kommentoi jo pari vuotta sitten The Independent-lehdelle, että 2050-luvulla on kolme supervaltaa, Kiina, Yhdysvallat ja Intia. Huju näkee, että Intian mahdollinen nousu supervallaksi ei ole niin varmaa.
Historiallisesti Intia oli osa niin kutsuttua sitoutumattomien maiden liikettä. Toisen maailmansodan päättyessä se siis saavutti vuonna 1947 itsenäisyytensä Britanniasta. Ja se jotenkin trauma historiallisesti, mikä siitä kokemuksesta tuli, tarkoitti sitä, että Intialla ei ollut halua suunnata ulkopolitiikassa enää vieraiden valtojen mukaan, joten se vannoi varjelevansa itsenäisyyttään ja kieltäytymänsä liittymästä joko Yhdysvaltojen tai Neuvostoliiton leiriin. Ja sitten viime vuosikymmeninä Intia on lähentynyt hitaasti ja haparoiden Yhdysvaltoja pääasiassa taloudellisista ja puolustuspoliittisista syistä. Joten monin tavoin Intian ulkopolitiikka lähtee siitä, että se haluaa kehittyvänä maana kasvattaa talouttaan rauhallisessa maailmassa, mutta sitten kuitenkin joutumatta liian syvästi sen kriisien keskelle osana minkäänlaista liittoutumaa.
Huju pohtii, että Intia ei välttämättä edes halua olla supervalta. Intia näkee suurvalta-ajattelun olevan vanhanaikaista ja kolonialistista, kylmän sodan aikainen jäänne.
Mutta tässä on siis Intian suurvalta-paradoksi. Eli erityisesti siirtomaahistoriansa vuoksi Intia janoaa sitä, että heidän statuksensa tunnustetaan kansainvälisessä yhteisössä. Intia haluaa, että se otetaan vakavasti. Se haluaa olla tasavertaisessa asemassa muiden NS-suurvaltojen kanssa. Mutta sitten toisaalta kehittyvänä maana se haluaa kuitenkin välttää usein moni sellaisia asioita, mitkä tekee maasta suurvallan taloudellisesti tai rauhaan ja sotaan liittyen vaikeisiin diplomaattisiin vaihtokauppoihin. Et Intia ei kyllä mun mielestä ihan vielä kuitenkaan ole valmis pelaamaan Yhdysvaltojen ja Kiinan liigassa.
Tavoitteleeko siis Intia kiinamaista roolia tässä maailmanpolitiikassa?
No Kiinalla on ehkä selkeämpi näkemys siitä, että millaisen maailmanjärjestyksen se haluaa luoda. Vaikka intialaisilla on aina ollut hyvin kriittinen näkemys historiallisista syistä Eurooppaa ja länsimaita kohtaan, niin se ei ole samanlainen asenne kuitenkaan kuin Kiinalla. Että Kiinalla on paljon enemmän sellainen olo, että koko tämä maailmanjärjestys, mikä meillä oli aikaisemmin, niin se ei toimi ollenkaan. Me luodaan nyt esimerkiksi vaikka niin kuin BRICS-maiden kanssa jotain uutta.
Huju jatkaa, että Intia näkee nykyisen sääntöihin perustuvan kansainvälisen järjestyksen epäonnistuneen.
Ne periaatteet ja säännöt, mitä niin kuin länsimaat on sanonut, että näin toimii maailma, niin Intiasta ne olisi tosi hyvä idea. Niiden ongelma on se, että ne ei ole koskaan kokonut, että niitä olisi mitenkään hirveän reilusti, että sen mukaan olisi käyttäydytty. Että mä lähden siitä, että Kiina on loppujen lopuksi paljon valmiimpi sanomaan täysin niin kuin goodbye tälle nykyiselle järjestelmälle kuin Intia.
Согласована программа развития российско-индийского экономического сотрудничества.
Venäjä ja Intia ovat sopineet talousyhteistyönsä lisäämisestä Vladimir Putinin Intian vierailun yhteydessä.
Kun EU ja Intia lähestyvät ainakin talouden tasolla, niin miten tähän yhtälön sopii se, että Venäjä, EU:n suurin vihollinen, on Intian läheisimpiä kumppaneita?
Mä ymmärrän kyllä, että monille eurooppalaisille, varsinkin suomalaisille, Intian suhde Venäjään on sekä hämmentävä että loukkaava. Ja se näyttää varmaan jotenkin demokraattisten arvojen pettämiseltä, mutta Delille tämä jotenkin ajan koettelema kumppanuus Venäjän kanssa on kysymys ihan melkein kansallisesta selviytymisestä. Että siinä, missä Eurooppa ja länsi näkee hyökkäävän osapuoleen, niin Intia näkee elintärkeän kumppanin. Venäjä tarjoaa lähes 35% kaikista Intian puolustustarviketuonneista, esimerkiksi enemmän kuin kukaan muu.
Huju muistuttaa Intian saaneen Venäjältä halvalla energiaa, joka on vauhdittanut kehittyvää taloutta. Ja tähän halpaan energiaan liittyy myös valtapoliittinen näkökulma.
Intian suuri pelko siis ei ole itsessään Venäjä, niin kuin esimerkiksi Suomessa, vaan heikentyneen Venäjän päätyminen täysin Kiinan syliin. Eli Intia ajattelee, että pysymällä lähellä Moskovaa, niin he pyrkii estämään Kiinan ja Venäjän välisen liiton vahvistumista. Ja sitten on taas kyse jotenkin tästä Intian lempisanasta, eli strategisesta autonomiasta. Eli usko siitä, että ei aleta olemaan taas länsiliittouman pikkuveli, vaan ne pitää olla erilaisia yhteistyökumppaneita, kaiken kanssa pitää pystyä tekemään töitä. Ja tässä oli ehkä, on usein eri mieltä Intian ulkoministeri S. Jaishankarin kanssa, mutta hänellä on tällainen lauselma, mitä hän usein käyttää, ja se on, että Euroopan pitäisi kasvaa ulos sellaisesta ajattelumallista, jossa maailman ongelmat eivät ole Euroopan ongelmia, mutta Euroopan ongelmien kuuluisi kuitenkin aina olla koko maailman ongelmia. Et on tärkeää yrittää rehellisesti ymmärtää Intian motivaatioita, vaikka ne suomalaiseen korvaan särähtäisikin.
Kira Huju, Economist-lehden Intian kirjeenvaihtaja. Kiitokset vierailusta Ylen uutispodcastissa.
Kiitos, oli tosi kiva päästä keskustelemaan.
Tätä jaksoa kanssani tekivät Leo Kosola, Helmiina Suhonen sekä Aura Lindeberg. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit jakson. Seuraavan kertaan, moikka!